My máme tu výsadu, že žijeme v podmínkách, že se nám vlastně dobře daří. Myslím si, že není důvod, aby v této zemi někdo trpěl hladem. Nějaký ten domov by se taky vždycky našel, samozřejmě se tu nějaký výjimky, nechci to paušalizovat. A navíc žijeme v systému, říkám schválně slovo systému, protože ono mě působí jako systém a věřím tomu, že to systém je, který uměle tady buduje pocit, že pokud člověk skutečně chce žít kvalitní život a mít se fakt dobře, tak si být mladý, úspěšný, po případě používat tu správnou kosmetiku nebo si koupit to správné oblečení. Všechno jako kdyby směřovalo k jediné věci, že vlastně to, co máme mít, je, že máme být šťastný. Prostě šťastný. A téma, na který já mluvím, je vlastně pro mě takový hrozně jako tenký na hraně. V tom smyslu, že já nechci říct, že nemáme být šťastný. Rozumíte mi? Nechci říct, že nemáme být šťastný. A že nemůžeme být šťastní, že se nemůžeme radovat a nemůžeme být třeba někdy spokojení, že se nemůžeme dobře najíst a použít třeba dobrou kosmetiku a jet na nějakou paninovou dovolenou. Ne, já jenom chci říct, že to je tlak. Tlak, který z vrchu na mě působí. Takže ať si to uvědomujeme nebo ne, já jsem přesvědčený o tom, že nás to vlastně válcuje. Že my žijeme s pocitem, že to tak jako má být. Jsou i vlastně uvnitř křesťanských společenství jsou takový tlaky, že vlastně máme věřit, že jste spokojení, ne? Všechno máme. To jsou takový někdy hesla. Charismaticky všechno máme. A když člověk není šťastný, tak je to divný. Vypadá to jako, že to je nějak asi špatně s Ježíšem dělá nějak. Že možná nemá dobrou víru, nebo nemá dost velkou víru. A tak se člověk pod tlakem třeba i takhle pomílených řekli křesťanských pohledů, může začít hroutit. A mít veliký pochybnosti o sobě vůbec, o tom, jestli když není taky tak šťastný, možná bychom řekli, není tak happy, tak, že to není v pořádku. Ale zároveň současně s tímhletím tlakem, který na mě jako tlačí, tak se tak poraduj, buď šťastný, raduj se, buď. A jak říkám, jsem přesvědčen, že to působí v křesťanské společenství, je tady druhý tlak. A to je tlak, že jsou věci, které nás dlouhodobě trápí. Prostě dlouhodobě nás užijou. Třeba zrovna jste v životě v situaci, že to tak nemáte. Ale možná jste zrovna v situaci, že prostě dlouhodobě na vás doléhají věci, které prostě vás nenechávají na pokoji. Chtěli byste být šťastný, ale vlastně to, jako kdyby to z hlouby vašeho nitra nešlo. A zároveň zase se kvůli tomu cítíte špatně. Říkáte si, já prostě selhávám. Tady Ježíš Kristus, tady je prostě naděje, kterou mi dal, že všechno taky pozitivní a tak boží ve mně má spočívat. A já se prostě nedokážu radovat, nedokážu být šťastný. Schválně jsem použil slovo trápení nebo trápy, protože trápení je, to není něco, co si zažijeme jako během chvilky. Prostě, že vás někdo jako bude, trápení je vlastně probíhající, to není jako, že teď jsem večer měl trápení. Trápení je opravdu, to je pořád jako stejná věc, která nás nějak dolehá, může to být pocit vlastní nedostatečnosti, neschopnost se přijmout, může to být nemoc fyzická moje nebo mých blízkých. Prostě trápení. Něco, co nás skutečně trápí. A mně připadá, že osobe trápení, nebo říct, že máme trápení, to je něco, s čím se tak trochu stydíme být na povrch. A říct, já mě se trápím pro něco, mě něco trápí. Protože přece, když máme tu spásu, ne? Jsme přece zachráněni. A je nám to vlastně hloupý to říct. A přitom je spousta věcí, které nás trápí. Trápí nás a nejsme schopni se z toho dostat ven. Já osobně jsem přesvědčený, že nejhorší trápení není to fyzický. Tím nechci snižovat fyzický trápení, ale největší trápení je, když člověk trpí duševně. Job. Job muž, na kterým by se dalo říct, Satan vyzkoušel všechny možné triky, jak z něj dostat postoj, který by řekl prostě tak, jak to řekla ta žena Jehovová, řekla zdořeč Bohu a zemři. Tak to byl muž, který trpěl všejak fyzicky. Ale to, co se vlastně máme zapsaný v knize, jo, tu fyzické trápení tam máme na dvou stránkách, možná dokonce na půlce, jo. Ale to největší trápení, které on prožíval, bylo trápení při rozhovoru se svýma blízkýma. Se svou ženou, se svýma přátelema. A protože věřím tomu, že Job je v podstatě obrazem Krista v tom utrpení, kdy on nezlořečil Bohu a říkal vlastně větu Bůh dal, Bůh vzal, když Boží jméno pochváleno, tak jsem stejně tak jako přesvědčený o tom, že to nejstrašnější, co se odehrálo s Kristem, jeho trápení prostě se odehrálo na kříži. A přitom evangelia jsou v tomhle směru velmi skromní. Přibyli ho, zemřel, vykřikl. Prostě to jsou úplně kratičtí pasáže. A nejde o to, že kdyby, když se podíváme na třeba film Mela Gibsona Utrpení Krista, kde to máme všechno jako do barvy, jak tam stříká krev přes celý plátno, že se div, že nebrání, aby nevystříkal na vás, že tím pochopíte, co Ježíš prožil. Prostě tím nepochopíte, co prožil. Protože to, co prožil, je ten vnitřní tlak. On říká, žalmista říká, jako prorocký o Kristu, říká, srdce se ve mně roztéká, jako mozk. Znáte to? Já myslím, že to mnoho z vás nemůže, neznáte. Že se do vás srdce roztéká jako vosk. To je stav, který, říká se tomu deprese, prostě tlak, takovej tlak, že nejste najednou schopni úplně jako to zvládat. Někdy se dostáváte do stavu, že nemůžete fungovat, že také vám někdo řekne, tak se někam projít, nebo budete lepší. A vy nejste schopni vzít do ruky tušku. Vy nejste schopni za telefon, vy nejste schopni zvednout z postele, všechno je to utrpení, prostě trápení. Trápení. A já chci říct, to není něco, co jako je v našich životech špatně. Ono to je jako špatně. Říkám, že to je tenké téma, tenká hrana. Ono to je špatně, že máme takový trápení. Ale není to něco, co prostě v našich životech prostě nemůže být. Jako ono tam prostě je. A ono to v našich životech i bude. A tím nechci snižovat to, co pro nás přines Ježíš, ale jenom popisuju situaci. Jsme prostě v okolnostech, které takovýmhle způsobem na člověka působí. A proti tomu tam stojí takový to, no a co, já chci být jenom trochu šťastný, když už to utrpení mám dost. Ale je vůbec možný jako být tady úplně šťastný? Je to vlastně něco, co Ježíš slíbil? On jako těm svým apoštolům nic takového nesliboval. A nám taky nic takového nesliboval. On nám sliboval, že se vyřeší věci, které způsobují to, že jsou lidi trápení a že žijeme v trápení. To slíbil. Ale neřekl, že to vyřešíme teď hned. A já nechci říct, buďme k trápení apatičtí nebo prostě nic se s ním dělat nedá. Já jenom mluvím o to, že ten postoj k tomu, že já vlastně čekám, že se něco změní, může být někdy daleko horší, než když to přijmu. Šalmou na jednom místě říká odkládaným očekáváním onemocní srdce. Protože si já myslím si, že žiju teď, nebo to není zase tak složitý si to myslet, ale vemte si to, co většinou trápí člověka nejvíc. To, že když je mu nějak ousko, tak jako kdyby teď je mi ousko a já vlastně začnu myslet na to, až mi ousko nebude. Jenom se dívám do dálky, jenomže dálka, budoucnost žádná není. Já žiju teď. Nebo budu vzpomínat na to, jak mi bylo hezky minule. Ale to taky je minulost, že já žiju teď. Ale když budu mít víru, a budu schopen toho, opravdu já to říkám, budu schopen toho, protože vím, že jsou situace, kdy člověku je tak, že není toho schopen vědět, že to bude jinak. Třeba zítra, nebo pozítří, nebo za týden. Nebo prostě až v budoucnu, až Bůh prostě zasáhne. Tak ale to je postoj, který mě může umožnit, abych věděl, že ta věc není jako úplná skutečnost všeho, že tady na to se všechno končí, že to je to, co depresivní lidi samou situaci úplně zničí, protože přestane existovat budoucnost, přestane existovat minulost. Už se nic nezmění. Ale změní. Změní. Určitě se změní. Jenom tím nechci jakoby to zobecnit a říct takhle, co vždycky je, ale my míváme tendenci si myslet, že když něco potřebujeme, že víme, že to máme mít. Rozumíte mi, já jsem nemocnej a když mě to trápí moje nemoc, tak co chci? Chci být zdravý, že jo? Je to už tak logicky, jednoduchý a co je na tom tak špatnýho? Jenže já začnu mít pocit, že já potřebuji být zdravý. A v tu chvíli se dostávám ale do situace, kdy já můžu začít tlačit Boha modlitbou, aby mě teda uzdravil. A já, to je hrozně tenký, rozumíte mi, to není zobecnění věci, to je tenká věc. Jednou člověk může se, má se modlit, po druhý třeba má tu věc přijmout. Já to nevím, jenom chci říct, že ve chvíli, kdy já ale věřím tomu, že já vždycky něco potřebuji a že se to má změnit, tak se dostanu do situace, kdy já začnu očekávat, že to Bůh změní. A protože se to třeba nemá změnit, nebo se to dokonce nemůže změnit, když žijeme pořád systém, který není Boží království, ono se to třeba nezmění. To by znamenalo, že všichni křesťané, kteří umřeli na nemoce, asi měli nějakou špatnou míru. Ale to já nevěřím vůbec. Já jenom vím, že se prostě dělou různý věci. Umíráme, jsme nemocní. Ale trápení je pro mě jakýsi prostředek. Nebo situace, která vždycky může něco znamenat pro můj život budoucí. Můžete si říct, tomu se to třeba říká, neví, co je deprese. Jo, deprese jsem neměl. Ale myslím, že třeba deprese znám zblízka. A já netvrdím, že se nemůže stát, že depresivní křesťan si třeba nesáhne na život. Ani si nemyslím, že když si depresivní křesťan sáhne na život, že to bylo jasně ukázkou toho, že to vlastně žádný křesťan nebyl. Takový nesmysl si já nemyslím. Ale přesto si myslím, že je to prostředek, který pro mnoho depresivních lidí, kteří jsou opravdu trápeni, pro mě, jakou mám s nima zkušenost, vede k tomu, že oni hloubš rozumí světu. Stalo se vám to, že jste se někdy povídali s lidmi, kteří opravdu mají deprese, a byli jste překvapeni, jak oni rozumí světu? Když je jim teda dobře, samozřejmě, když je jim zlé, tak většinou jsou úplně nepoužitý. Ale já tuhle zkušenost mám. Jako kdyby člověk, který prochází trápením, daleko hloubš chápal souvislosti a věci, když se na ně dívá s vírou. Protože to je prostředek, je to jako když skrze to se může stát něco lepšího. A je to něco, co úzce souvisí se vším, co se v písmu odehrává. Prostě žijeme v době, kterou takhle se zvrhlo to Boží dílo, se zvrhlo. Ne, protože Bůh to udělal špatný. Takhle to se zvrhlo, protože ďábel to zasáhl. A teď žiju v té zvrhlé době a tam vždycky všechno dobrý roste z trápení. Neříkám, že úplně všechno, ale prostě Ježíš Kristus skrze trápení pro nás získal věčný život. Děti se rodí z trápení. Moje osobní zkušenost je, že všechno, co se na mě změnilo, se teda skoro nikdy nezměnilo, protože jsem se chytal, jsem se za břicho popadal. Že po nějaké jako komedii v televizi se změnil můj život. Opravdu se ty věci změnily, že jsem měl jako trápení. Myslel jsem si, že už jsem úplně třeba na dně, byl jsem sám ze sebe zhnušený, nebo okolnosti byly tak obtížné, že jsem říkal, já už to prostě nedokážu zvládnout. Ale z tohohle se vždycky něco proměnilo, co já, dneska jsem na to vděčný, protože mě to nese životem. Můžu použít třeba příklad, maminka mojí ženy, to byla zdravá, vitálně inteligentní žena. Mluvila několika světovými jazyky, ale byla to taková prostě moc hodná, ale nevěřící paní. Neříkám, že by to něco znamenalo k jejímu charakteru, to, že nebyla věřící, ale bylo nám to líto, že s ní třeba nemůžeme některé věci sdílet. A ona, zdálo se, že má nádor nějaký malinký sobě rakovinový a šla na operaci. A z té operace Vlastně se pak zjistilo, že ji otevřeli a ona nechtěla, aby jsi mi to řekl, když to bude špatný. Přímo na tohle přání řekla, neříkejte mi to. Já jsem byl zásadně proti, ale protože ještě tam hraje roli jako její syn, takže se rozhodl, teda ten se rozhodl, že to fakt budou respektovat. Takže zjistilo se, že ten nádor je velký. A že v podstatě jenom otevřeli a zavřeli. A ona říká, pane doktore, po té operaci, protože na ně nevědá, co se děje, že mi se klepou ruce. A oni koupili na roční narození, řekli, to je v pořádku. Jenomže my se nikdy ruce neklepali, dostala mrtvice. No a ta mrtvice takhle udělala. A bylo po intelektu. Z intelektu bylo jenom něco. Takže najednou jsme měli doma takovou dětskou starou paní, která byla částečně inkontinentní, prostě plínky a teď jsme jí měli doma. Oni říkají, ne, my jsme ani neměli, oni říkají, to jí tam nechce, to je na hodiny nebo týden, takže my jsme si ji vzali domů. A nakonec ten týden a hodiny, co řekli, trvaly 2 roky. Nebylo to lehký, opravdu. Ten syn byl teda skvělej, taky, že si, jsme se různě takhle mohli oni střídat, ale proč to říkám? Já nemůžu dohlídnout, co všechno tam musela prožít moje žena. Ale já jsem se dostal v jednu chvíli do situace, kdy už jsem zápasil jako s tím, abych mě necítil nenávist. Že máte doma dítě, který nevyrostl. Stejně tak ho musíte kontrolovat, děláte všechny ty úkony jako dítěti, ale vlastně s tím nic neděje. A proč to vyprávím? Bylo to úplně proti logice věci. Ona žila ty 2 roky. A chtěla koukat na tu televizi a tam najednou nabídka Bible 21. století. A ona říká, to jsem zanedbala, to mi kupte a čtěte mi to. Já jsem to celý život zanedbala. Takže ten její syn teda to taky respektovala, to Bible 21. století, začal to číst od Adama, já jsem si říkal, času je málo, vzal jsem Marka, to je malý evangelium. Že to jsem Marka? Marek. Kdyby přešel dál, tak jsme se dostali do Lukáše a když jsem tam jednou přečet slovo Mesiáš, tak ona najednou mě přerušila a říká, a kdo je to ten Mesiáš? A já jsem si najednou uvědomil, že nemůžu říct, kdo je to Mesiáš, když nebudu mluvit o smrti. Nemůžu, ne? Já nevím. Možná byste to uměli, já to neumím. Prostě přišlo mi, že souvislost Mesiáš, smrt, vykoupení, že mi to jasný. Tak jsem si začal mluvit a řekl jsem jí, ta situace tvoje je taková, ale ta pravda je taková, ale o tobě. Řekl jsem si, jak mě třeba sežerou všichni, tak jsem to tak jako říkal všechno. A říkám, ty jsi tomu nebyla vyučená, nepoznal jsi ty věci, nemáš tu naději do budoucna, ale prostě ta realita je taková, že tady je někdo, kdo to vykoupil a věci jsou úplně jinak. A ona, jak měla tu inteligenci takovou pomenšenou, tak se tak na mě podívala. Já jsem se úplně bál není dívat, jsem to říkal. Ona se na mě podívala a řekla, to je krásný. A asi 18 dní po tomhle rozhovoru zemřela. Prostě vlastně od téhle chvíle, druhý den, si žádala papír, aby si psala závěť a začala v klidu a uvolněně umírat. Možná vám to přijde divný, v klidu a uvolněně. Tak to, co třeba pro mě bylo v tu chvíli trápení, mě zoufalo situaci, když jsem nevěděl, jak možná si řekne, to je ještě jako lehký, jo. Ale pro mě to bylo pak těžký. Viděl jsem, že to těžký pro mou ženu. Ale něco z toho bylo. Ne vždycky to je tak viditelný. Dobře, taky jsem nic neviděl, jenom jsem něco slyšel, něco si o tom myslím. Ale je to pro mě ukázka toho, že opravdu z každé situace, která mě tímto způsobem sužuje a trápí, já můžu něco přece vytěžit. Možná, že protože jsem trápený, jsem si najednou vzpomněl na Boha. Stane se někdy taky, že protože je trápený nebo zapomene, si řekne, no tak ten kdyby byl, tak by přece. Ale já k tím trápením ještě směřu k jiný věci. Přečtu 2 verše z Izajáše, který mě připadají k tomu důležitý. Izajáš 63. kapitola, je to verše 9 a 10. Bůh tedy říká, prohlásil, že jsou můj lid a dál říká Izajáš, sám tedy Bůh trpěl každým jejich trápením. Posílal svého anděla, aby je zachránil ve své lásce a smilování je sám vykoupil. Zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého ducha trápili. Myslím, že si mnoho lidí, i my k tomu máme všichni skoro, buďme upřímní, představujeme Boha jako takovou trochu nezúčastněnou bytost. Že sice on jako všechno nás miluje, poslal toho Ježíše, ten je možná takový pochopitelnější pro nás, ale ten Bůh tak jako si bere, jako ty, říkáme, bere si ty malé děti, když umíme, bere si ty naše blízký, těch autohavárií a podobně, bere si je, tak jako říká na to decentní, tak na něj máme zlost, jak se ty věci vyvíjejí, jak ten život nám všem blbej. Ale prostě tady je pro mě jako klíčová věc, to trápení, co my prožíváme, jako to není naše trápení. Bůh trpí. Bůh trpí a je trápený. To znamená, on dlouhodobě prožívá trápení. A my bychom rádi, aby se s náma tak sdíleli tím Božím duchem, že jo? Aby jsme třeba promluvili v jazyku, nebo měli nějaký proroctví. Ale co, když se s náma Bůh třeba sdílí v trápení? Že my někdy můžeme cítit. Opravdu cítíme a trápíme se třeba pro to, jak se žije, jak komu je, jak je třeba našim blízkým. Možná se trápíme sami nad sebou, ale trápení je něco, co Bůh taky prožívá. I v tom je Boží charakter a Boží věc, kterou já můžu s ním prožívat a můžu ji takhle mít. Není to nic, co by nebylo Boží. Co by mu bylo vzdálený, co by prostě on jako nevnímal, co by ani nezajímal. A když se zase vrátím k tomu, co jsem tvrdil, že zdá se, že podle písma všechno, co má kvalitu, opravdu hlubokou kvalitu, se rodí z trápení. Já když si uvědomím, že Bůh trpí, protože na světě je utrpení, možná ze svého trápení budu schopen vyhlídnout ven. Třeba se to podaří. Já neříkám, že když se vám to nepodaří, tak to znamená, že jste nedokázali vyhlídnout ze svého trápení ven, že jste, já nevím, špatný. Ne, ale třeba se to podaří. To je to, co chci sdělit. Trápení je všude přítomný. Žijeme v trápení a trápení jsme. Ale to není hanba. Ale ten svět není v pořádku. Konec konců, kdo to trápí? Kdo nás trápí? Trápí nás Bůh? Jak jenom on to vždycky tam napsal tak šikovně, že on to připustil. Ale no já nevěřím, že se Bůh něco vymkl z rukou. To znamená, pokud nějaký trápení na mě přichází, tak k němu přistupuji jako fakt. Prostě to na mě přišlo, beru to jako fakt. Nedávno prohlásil člověk, který mi hodně blízký a leta je v utrpení, opravdu utrpení psychickým. A on říká, já jsem si najednou uvědomil, že se nikdy neuzdravím. Možná. Ale to vlastně není důležitý. Já to musím přijmout. Řekl to zhruba, nevím, před půl rokem. A teď po půl roce vlastně říká, a je to vidět. Strašně se mi ulevilo. Ty si řekl podobnou věc, Martine. No. Protože člověk najednou si řekne, no jo, a tak to je. A já nežiju s představou, jak se to změní. Nežiju s pocitem hamby, že jsem ten doselhal ze rynku, přece mám být šťastný. Proč bych žil s pocitem hamby? Já tady žiju i tohle, i to k tomu patří. A možná vám mi pomůže, že si můžete uvědomit, že třeba i Bůh s váma trpí. Protože to, že jste schopni žít utrpení a že jste schopni ho přijmout, tak je to něco, čím jako kdybyste už to utrpení samo porazili. Protože z vás nikdo nevyrazil. Zlořečím Bohu a Bohu. Prostě to přijmu. Přijde mi to jako, když jsem mluvil o tom utrpení, jak se rodí v tom těhotenství. Takže to je, že vlastně žena je těhotná, že teda rodí se v těhotenství, to je věta. Ale jak by to bolí ten porod, že jo, tu těhotnou ženu. Rodí se vždycky snad v těhotenství. Ale mně přijde ten příklad krásný. Tak jako k tomu řeknu, měl jsem ten rozhovor s dvěma kamarádkama a oni se ptali na naši Adelu, jak rodila, a jsem říkal, no, říkala, že to bylo fakt jako hodně bolestivý, že rodila koncem pánevním, takže to jako bylo fakt bolestivý, že jako prostě, že jako to nečekala, to teď potom za naši Adelu, že takhle říkala, že jako to nečekala, že to bylo tak bolestivý a že to trochu překvapilo, že ta bolest je tak velká. A pak říká asi 7 dní po tom porodu, říká doma, to je zajímavý. Dneska mám pocit, jako když to bylo docela prýmový večírek. Ale to je chybálek, ale existuje co si, je to i lékařský jako potvrzený třeba u těch žen těhotných, a vy, kteří se rodili, nebo jste měli víc porodu třeba za sebou, že vlastně, že jakoby na to zapomenete a jste ochotný zase znova otěhotnět a znova rodit. Jo? A právě ten rozhovor s těma kamarádkama končil tím, že ta jedna říká, no to je fakt to je zajímavý. Já když jsem pak byla podruhý těhotná, tak jsem tak jako přišly ty první bolesti. A já jsem řekl, a sakra, jak jsem na to mohla dovolit. Jak jsem na to mohla dovolit. Mluvila teda si manželovi. Ale chci říct, že to utrpení najednou nemá ten význam. Vlastně možný i na něj takhle zapomenout. Protože člověk ví, že to podstatný se odehraje jakoby potom. Z toho vždycky bude nějaký potom. No, já si to vlastně nemyslím, co teď řeknu, ale to nejhorší, co se vám může stát, je, že umřete, ale já si nemyslím, že to je nejhorší. No, co se tak může stát, rozumíte mi? Jako, co tak asi se může stát? Co se může, tak je nám prostě obsko, je nám těžko, ale co se může stát? A já jsem přesvědčený, že tak jako ta matka porodí to dítě a porodí ho k utrpení a pak se vlastně může radovat z toho, že ho má. Já buďme upřímný, že radujete se z toho uzničku a teď vás čeká ten 20, 30 a tak dále letej program, že jo, zase je poslední, nikdo už nevíte se ven. Tak zase potřebuje trošku mít vygumováno, abyste jako věděli, že to máš. A má to smysl, je to položený základ něčeho nového. A protože věřím hluboce tomu, že věci opravdu kvalitní se rodí z utrpení. Že to je přesně to, co svět a ten duch toho světa tlačí do našich společenství, tlačí do našich mozků, že my máme být přece trochu šťastný, co je na tom špatného. Jenomže z toho se opravdu máte přím prima bránice, uvolní se vám nějaký neurony, prostě nevíme, endorfiny, prostě potlou krvi ze smíchu, ale prostě se většinou nestane nic zásadní. Ale z utrpení se něco zásadního může stát. A můžou se stát i věci, o kterých nevíme. Protože právě to, jo, vůbec nevěděl, co dá, řekl, prostě nebudu mluvit takhle, nebudu takhle mluvit, nebudu prostě říkat, že prostě Bůh není a prostě budu zlořečit Bohu za to, co mám. A když tohle já přijmu a projdu skrz to utrpení, tak věřím, že se z toho zrodí něco nového. A když já si navíc uvědomím, že to utrpení, to je něco, co tady zaved ďábel. Odpůrce Boží tady zaved tenhle ten systém a vlastně mu nejde vůbec o nic jiného. A když budu někoho trápit a mám ten účel jako ďábel, zlořeš Bohu a zemři, tak mám vlastně skoro 100% jistotu, že to vyjde. Buď to řekne zlořeš Bohu a zemři ten člověk v utrpení. Já to řeknu, vy to znáte. Utrpení je takový, že řeknu to a tu můžu vůbec nejsi. A nebo neřeknete zlořešit Bohu. Ale budete se zabývat jen sami sebou. Pořád se budete jak ta koza na tom kolíku točit okolo jedné pastviny a budete furt se zabývat sami sebou. A brát se budete říkat, proč já, proč to bylo, proč tohle to, proč takhle to. A furt budete furt. A nebudete schopni nic dělat, to znamená, to stačí. Budete znehybněný a ono už ani nemusíte bavou zařešit, protože budete tak zaměstnaný sami sebou. Je to jedno, jestli to ego vybudujeme, protože jste slavný zpěvák, anebo to ego vybudujeme, protože vy jste chudáci, kteří jsou utrpení. Ale ten ďábel má velkou šanci v tuhle chvíli jako by to udělat. Jedině když já to přijmu, ať to stojí, co to stojí. Jedině když já se budu snažit tím brojit, protože budu vědět, že to není to poslední, co v životě se zažívám, tak z toho něco se může novýho narodit. A možná to je to, proč se s utrpením v životě taky setkáváme my, když řeknu my jako křesťani. Ne protože to je naše hanba, ale protože to je naše příležitost. Možná je to příležitost i pro druhý, když je naše utrpení. Protože kdyby všichni Kristovi následovníci byli fakt šťastní a všechno z ducha měli, Tak by nebylo možný, jak říká Ježíš, kdo podal mým bratům sklenici vody, kdo se ujal mým bratům v nemoci. To je divný. To asi nebude takhle, jak to si myslíme my, křesťané, že budeme šťastní. Prostě jsme nešťastní a nikdo nám může podat sklenici vody. Je to pro ně přijít, to zbejt s náma. Vidět to, třeba naše utrpení, prožít s náma. A úplně ho jako zředit. Jako božím pohledem prostě bejt s náma a zředit to utrpení. A to jsou všechno příležitosti pro mě, pro moje okolí. Ale rozhodně to není něco, co má věc k pocitu hamby nebo pocitu zklamání. To, co jsem říkal, není oda na utrpení. Doufám, že jste to pochopili. Ale chci říct, že ať se nám to nemusí stát příjemný, když správně přistupujeme k trápení a utrpení, který prožíváme my nebo okolní svět, možná pláčeme v zoufalství i nad tím, co se odehrává, tak to je způsob, jak Bůh s náma se může sdílet. Protože on se na nás nedívá z nebe, že mu to jedno. On zasáhne ve chvíli, která je vhodná podle něj a on ví, která bude vhodná chvíle. To je skutečnost, který já hluboce věřím. A myslím si, že jediný, co můžeme být za to vděční, že Bůh má svůj záměr a plán. A my nevíme, co všechno z toho může vzejít dobrýho. Ale přijměme trápení a utrpení jako fakt. Nezhrubme se pod ním. A nesnažme se to utrpení a trápení přebít tím, že budeme hledat způsoby, jak být šťastní. Bo na chvilku máme na to právo. Ne. Můžeme být šťastní. Ale žádný právo to nemáme. Ale naopak pochopme, že dokud, jak říká modlitba Ježíše Krista, dokud nepřijde Boží království jako v nebi, kde jsem přesvědčený, že už je, tak i na zemi, tak pořád budeme žít v trápení. A můžeme se tuto modlitbu modlit, aby jsme to dokázali zvládnout, anebo dokázali pomoct to zvládnout těm z nás, který trpí. Bože, Bože, prosím tě, aby si na nás zhlédl v tuhle chvíli, aby si slova, které jsem říkal, aby si je ochránil, protože já nechci nikoho se dotknout, kdo skutečně trpí a není schopen možná z toho vylítnout ven. Pane, buď s náma a dej nám tu sílu, abychom tě volali v době, kdy jsme trápení. A jak jsme rádi za to, když cítíme bolest nad stavem světa. Nenech ať nás oklamou ty postoje, že najdeme způsob, jak se udělat hluboce a trvale šťastnými. Prosím tě, chraň nás, jak jsme schopni, jak na miskách vah, vážit své postoje. Proměň nás, aby jsme si vážili to, že jsi s náma, že máme naději a že rozumíme světu. A že víme, že i věci, které nás trápí, nás mohou přiblížit k tobě a zviditelnit v nás tvůj charakter, který také může trpět a trpí. A to tě prosím, Pane, bys nám to dal. Prosím tě, pomáhaj těm, kteří trpí, aby to byli schopni zvládat. A nikdy se vůči tobě neobraceli. Prosím tě o to i skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nám v tom dal příklad a tak nás skrze utrpení spasil. Amen. Amen. Amen.